Oila jamiyatning poydevori. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Oila jamiyatning poydevori turkum eshitirishning navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dasturimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Mushtarak hayotda mustaqillikka erishish barcha oila quradigan yoshlarning orzusidir. Ammo ko'p holatlarda ota-onalar hattoki nikohdan ham keyin turmush qurgan ikki yoshlarga bu imkoniyatni bermaydilar. Bugungi dasturimiz ham ana shu mavzu, ya'ni turmush qurishda erkinlik mavqei haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Haqiqat shundaki, ko'pincha ota-onalarning turmush qurgan ikki yosh hayotiga aralashuvi va yoshlarning turmush qurishda tajribasizliklari ular o'rtasida kelishmovchilik va ixtiloflarni vujudga keltiradi. Ehtimol o'zingiz oilangiz bilan qiladigan munosabatingizni qandaydir deb talqin etish yoki siz turmush o'rtog'ingizning ota-onasi bilan munosabatlarini oilangiz hayotiga aralashuvi deb bilishingiz mumkin. Bir yoki ikki tomonning o'z oilalariga bog'liqlari muammoni yaratadi va ikki tomonning noto'g'ri yo'lga borishiga va o'z oilalari bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish o'rniga bir-biri bilan raqobatga kirishlari sababiga aylanishi mumkin. Er va xotinning mustaqilligi ijtimoiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Mustaqil shaxslar o'zlarining qobiliyatlari va zaif tomonlarini yaxshi bilishadi va bu tajriba to'g'ri qaror qabul qilishga ularga yordam beradi. Albatta, mustaqil bo'lish boshqalar bilan maslahat qilmaslik ma'nosida emas. Haqiqiy va prinsipial mustaqillik, ya'ni inson o'z maqsadiga faqat boshqalar bilan suhbatlashish bilan cheklanmasdan, balki o'z maqsadga erishish uchun boshqalar bilan maslahatlashi lozim bo'ladi. Hayotda mustaqillik va muvaffaqiyatga erishish orasida juda ko'p aloqa bor. Mustaqil shaxslar hayotiy muammolar bilan yuzma-yuz bo'lishda malakaga ega bo'lib, o'zlariga ko'proq ishonishadi. Buning sababi shundaki, mustaqil shaxslar boshqalarni qo'llab-quvvatlashlari yoki boshqalarning ruxsat berishlarini kutishidan ko'ra ishni amalga oshirishadi. Mustaqillik ya'ni boshqalarning talablari va umidlariga javob berish o'rniga sizning yangi narsalarni sinovdan o'tkazishga bo'lgan qiziqishingizni ko'rsatadi. Agar boshqalar sizning mustaqilligingizni rasmiy ravishda tan olishlarini har doim istasangiz, ehtimol siz hech qachon mustaqillik ta'mini tatib ko'rmaysiz. Boshqalar tomonidan shaxsiy hayotingizni saqlab qolishini o'sha vaqtda kutishingiz mumkin bo'ladi, kim birinchi navbatda xatti-harakatingizni o'zgartirib, o'z shaxsiy hayotingizni ularga tanishtirsangiz va o'zingiz ham unga qarab amal qilsangiz. Mustaqillikka erishish uchun moliyaviy hissiy va himoyat qilish kabi ba'zi oilaviy munosabatlarni hal qilish lozim bo'ladi. Shunday qilib, nikohdan oldin bir-biringiz bilan muloqot qilishdan oldin mustaqil bo'lishingizga ishonch hosil qiling va o'sha vaqtda siz o'zingiz oyoqqa turishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz davomida Eron oilalarining xususiyatlari haqida suhbatlashamiz. Ushbu suhbatimiz Islom dunyosida va Eronda oila qurishning tajribasi va oila haqida fikri asosida bayon etiladi. Eronning oilaviy xususiyatlaridan biri bu butun ijtimoiy tizimda oila aloqasining ahamiyati hisoblanadi. Eron xalqi oila hayotining asosi deb biladi va oilaning ahamiyati boshqa ijtimoiy jihatlariga ko'ra ko'proq qadr qiymatga ega. Va eronliklar nazida ahamiyatni kasb etgan. Ijtimoiy jihatlarning mizonini o'lchash uchun olib borilgan tadqiqotlar natijasida oila boshqa ijtimoiy tashkilotlarga nisbatan juda muhim ahamiyatni kasb etadi. Muhim bo'g'in bo'lishidan tashqari, Eron oilasi diniy va islomiy oiladir. Oila va din o'rtasidagi munosabatlar va aloqalar oila a'zolarining o'rtasidagi munosabatlar satida va marosimlar, dinlar, urf-odatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Islom dinida oilaning eng muhim xususiyati uning maqsadli bo'lishidir. Islom ilohiy qarashida nikohning maqsadi jismoniy talablar va faqat jinsiy instinktni qondirish hisoblanmaydi. Qur'on oyatlariga binoan inson barcha mavjudotlardan ustundir. Alloh taolo odamni o'zining yer yuzidagi o'rinbosari, xalifasi bo'lishini iroda etgan ekan. Demak, insonga ulkan ishonch bildirilgan, ulug' Allohning xalifasi bo'lishdek oliy maqomga loyiq qurilgan. Bunday marhamatning o'ziga yarasha buyuk mas'uliyati ham bor. Inson shuni anglagan holda uni xalifa qilib qo'ygan zotning topshiriqlarini bajarmog'i, yaratgan zot munosib ko'rgan oliy maqomga dog' tushirmaslikka harakat qilmog'i kerak. Baqara surasi 30-oyat. Aql odam bolasiga Alloh taolo inoyat etgan ne'matlarning eng sarasi va xosidir. Xosligi shundaki, aql insonni tilsiz hayvondan ajratib turgay. Kimki aqliga ergashsa, dunyo va oxiratda aziz va mukarram bo'lgay. Aqli qolib, nafsiga tobe bo'lsa, agarchi o'zicha dunyoda maishat qilyapman deb o'ylasa-da, hayvondan-da tubanroq bo'lgay. Shuning uchun islomda nikoh va turmush qurishning maqsadi jinsiy lazzatlanishdan kengroq ma'noni anglatadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda oila jamiyatning poydevoridir eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstudy.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@porstudy.com.
Iymon,
ishonch, ishonch.
Umid.
Bu
Уларның барчасы
Иран Ислам Җумһурияте
Узбек телендәге радиосының 720 кГц-лы тулкыннарында.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Islom dini dunyoning mol-mulkiga bog'lanib qolmaslarini insonlardan talab qiladi. Barcha harakat va faoliyatlarda, hattoki ichish, yeyish, uxlash va turmush qurishda inson dunyoni Alloh taologa yaqinlashish vositasi deb bilishi lozimligini ta'kidlaydi. Binobarin musulmon kishining oila tashkil etishdan maqsadi muqaddas amr unvonida jilvalanadi. O, Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam sunnatiga binoan amal qilishga sa'y harakat qilishi lozim. U oilani shaxsiyatning rivoj ravnaq topishining asosiy poygohi va farzandlarning ijtimoiy mahoratlarining tarbiyalashi lozim, toki ular bashariyatning sog'lom bo'lishida o'z hissalarini qo'shsalar. Shuning uchun Erondagi islomiy oilasi aql, idrok va yaxshi bilimli va ijtimoiy ongli erkaklar va ayollar o'rtasidagi nikoh shartnomasiga asoslanadi va bu turmush o'rtoqlar ijtimoiy muhim tashkilotning ustuni, ya'ni oilani tashkil etishadi. Qur'oni Karim ko'p mavridlarda ayol va erkak o'rtasidagi ma'ruf, ya'ni yoqtirish so'zidan ko'p foydalanadi. Bu so'z Qur'oni Karimda 38 marotaba ishlatilgan va 19-tasi ayollarga nisbatan munosabat qilish haqida bayon etilgan. Misol uchun Niso Muborak surasining 19-oyati karimasida shunday keltiriladi. Ey iymon keltirganlar, sizlarga ayollarni zulmla merosga olish halol emas. Ochiq fohisha ish qilmasalar, bergan narsalaringizning ba'zisini olish uchun ularni zurlikla ushlab turmang va ular ila yaxshilikda yashang. Agar ularni yoqtirmasangiz, shoyatki Alloh siz yoqtirmagan narsada ko'pgina yaxshiliklarni qilsa. Ushbu oyat islomdan oldingi davrda ayol kishiga zulm va jabr shaklida joriy qilingan ba'zi odatlarni botil etmoqda. Jumladan johiliy arablarning odati bo'yicha erkak kishi vafot etsa, uning xotini ham boshqa mol-mulki qatori qarindoshlariga meros bo'lib qolar edi. U bechora ayolni zurlikla merosga olishar edi. Xohlasa, birontasi unga mahr bermay o'ylanar yoki boshqa birovga erga berib, mahrini o'zlari olishar. Yoki umuman u sho'rlikni erga berishmas, o'zlari ham o'ylanishmas, behuda ushlab turishar edi. Ushbu oyatda Alloh taolo mu'min musulmon bandalariga xitob qilib, bunday ishlar yaramasligini bayon qilmoqda va ayollarga nisbatan bo'lgan zulm va jabr sitamni ko'tarmoqda. Qadrli tinglovchilar, oila jamiyatning poydevori eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Allohning panohida bo'ling.